31 år gamle Rania ser ut av vinduet. Hun befinner seg i 23. etasje i høyblokken, og det langt ned til bakken. Det ulmer fra utsiden av bygningen, og hun skjønner at det haster nå. Men hun vet ikke om hun tør å ha med seg de små barna sine gjennom trappoppgangen lenger. Nå kan den være fylt med giftig brannrøyk. Gang på gang har de som svarer på nødtelefonen fortalt henne at det tryggest for henne og døtrene å bli i leiligheten. At redningen på vei, men nå har det gått flere timer uten at noen har kommet. Plutselig ser hun ut gjennom vinduet at en av naboene i leiligheten med siden av hopper ut av vinduet for å unngå å bli slukt av flammene, og faller de mange etasjene ned og lander hardt på asfalten.
Du lytter til podcasten Katastrofe om brannen i Grenfell Tower i London, skrevet av Amanda Long og lest av Ingrid Jæver.
Det 13. juni 2017, og vi befinner oss i Englands hovedstad, London. Sommeren har endelig kommet for alvor, og gatene vrimler av turister. Køen til pariserhjulet London Eye er lang, og de guidede turene rundt Buckingham Palace er godt besøkt. Nå har tirsdag ettermiddag begynt å gå over til kveld, og det har vært en varm dag i London med temperaturer opp mot 25 grader. Men nå har kveldskullen begynt å legge seg over byen, og en av London-borgerne som i ferd med å legge seg er 44 år gamle Behailu Kebede. Han bor i 4. etasje i et høyhus kalt Grenfell Tower. Den 24 etasjer og 67 meter høye bygningen har stått der i bydelen Kensington and Chelsea i mer enn 40 år, siden begynnelsen av 1970-tallet. Flere hundre mennesker bor i Grenfell Tower, og det har utviklet seg et fint fellesskap mellom dem. Bydelen, som ligger i den vestlige delen av det sentrale London, heter egentlig Royal Borough of Kensington and Chelsea. Bydelen har fått navnet med kongelig tilsnitt fordi den historisk sett har hatt svært høy status. Og det fortsatt en velstående bydel, til og med et av de rikeste områdene i hele Storbritannia. Her ligger noen av de dyreste boligene i London, eksklusive handlegater og det populære nabolaget Notting Hill, som mest kjent fra filmen med samme navn, der Julia Roberts spiller hovedrollen. Men ikke alle deler av Kensington and Chelsea velstående. Det finnes også utsatte områder, der det hovedsakelig bor mennesker med lav inntekt. Og det i et av disse områdene Grenfell Tower ligger. Mange av menneskene som bor i Grenfell Tower fra andre land, så det rikt på mangfold, kultur og fellesskap. 44 år gamle Behailu, som selv fra Etiopia, liker det. Ikke bare kjenner han nesten alle naboene sine, men i løpet av årene har han blitt nære venner med flere av dem. De har ofte fester og arrangementer sammen, og Behailu føler at det en gjestfrihet og åpenhet overfor andre mennesker som gjør at han føler seg hjemme der. Grenfell Tower eies av kommunen, og de fleste leilighetene sosialboliger. Det betyr at husleien subsidiert, og leilighetene i hovedsak beregnet på personer og familier med dårlig råd. I 23. etasje, 19 etasjer over Behailu, bor 31 år gamle Rania Ibrahim sammen med sin mann Hassan. Rania har bodd i London i nesten 8 år, siden 2009. På den tiden studerte hun juss i Egypt, men reiste til England for å ta seg av søsteren Sayeda, som allerede bodde i London og led av kreft. Det var under denne reisen til London at Rania også besøkte en moské i nærheten av Grenfell Tower og møtte en av de som jobbet der, Hassan. De forelsket seg i hverandre, og siden den dagen har det bare vært dem to. Rania satte jusstudiene på vent og flyttet til London. Etter en stund giftet Rania og Hassan seg, og nå har de også to små døtre sammen. Fetia nå 4 år, og lille Hania 3 år. Hassan jobber fortsatt i moskeen i nærheten, men han for tiden bortreist. Han reiste til Kairo i Egypt for å ta seg av broren sin, som også har blitt syk. Men Hassan sørger for å ringe hjem hver dag for å snakke med døtrene sine og høre hva de gjør. Fetia og Hania avslutter alltid telefonsamtalene med å si det samme til faren sin. Vi venter på deg. Kom hjem nå. Pappa Hassan sier også alltid det samme. At han snart kommer tilbake. Klokken nesten ett om natten, da 44 år gamle Behailu i fjerde etasje våkner med et rykk. En merkelig lyd gir ekko i hele leiligheten, og han sitter nå døsig på sengekanten og prøver å finne ut hvor den kommer fra. Han venter noen sekunder, men det ser ikke ut til å ville avta, det bare fortsetter å pipe. Behailu reiser seg, det ser ut til å komme fra kjøkkenet, så han går for å åpne kjøkkendøren. Han trekker håndtaket mot den, men så snart døren åpner seg litt, blir Behailu møtt av en vegg av hvit røyk. Han trekker seg raskt unna, og skyver døren igjen. Så går han frem og tar i håndtaket igjen. Det kjølig, så han trekker det mot seg igjen, åpner døren litt, og kikker inn. Røyken ser ut til å komme fra kjøleskapet hans. Behailu lukker raskt døren igjen, og skynder seg å ringe 999, nødsentralen.
Fire Brigade.
Yeah, hello, hi, in the fire, flat 16 Greenfield Tower.
Sorry, a fire where?
Flat 16 Greenfield Tower.
Flat 16, and what's the postcode?
Yeah, balcony quick, please.
Yeah, would you just, I have to get the address, okay, Glen...
Flat 16 Greenfield Tower, W11-1TG.
The Fire Brigade are on their way.
Klokken nå 12:06 om natten, og en alarmoperatør svarer. 44 år gamle Behailu opprørt, og sier at han tror at det brenner på kjøkkenet. Han sier at de må skynde seg og sende en brannbil til Grenfell Tower, og selv om operatøren høres rolig ut, ikke Behailu det. Han vil heller slå alarm for mye enn for lite, så når de legger på, skynder han seg og vekker romkameratene sine, og iført bare undertøy og t-skjorte, løper han ut i korridoren og banker hardt på dørene til de fem andre leilighetene i samme etasje. Behailu vet at bygningen konstruert slik at brannen ikke skal kunne spre seg mellom leilighetene, men han vil være på den sikre siden. Men nettopp derfor det ingen sentral brannalarm i bygningen. Noe som gjør ham nervøs. På bakgrunn av dette finnes det heller ingen evakueringsplan for bygningen, men retningslinjene kalles «stay put policy». Stay put policy. Det betyr at i tilfelle brann skal alle som bor der bli i leilighetene til brannen slukket. Men Behailu vil likevel instinktivt få alle ut. Så han fortsetter å banke på til han sikker på at alle i fjerde etasje våknet og begynt å forlate høyblokken. Han tror også at røyken fra kjøleskapet kan skyldes en elektrisk feil, så han går lenger ned i korridoren og slår av strømbryteren til leiligheten sin. Behailu skynder seg deretter inn i leiligheten igjen og tar på seg klærne. Han ser at røyken ikke har spredd seg til noen av de andre rommene i leiligheten, men fortsatt bare ser ut til å være på kjøkkenet, men han skynder seg ned trappeoppgangen sammen med romkameratene sine og slutter seg til de andre på gaten nedenfor Grenfell Tower. Det tar bare noen minutter, så får han igjen pusten. Han ser to brannbiler nærme seg, og snart hopper flere brannmenn ut og begynner å gå inn i bygningen. Minuttene går, og nå oppdager Behailu at det ikke lenger bare kommer røyk ut fra kjøkkenvinduet hans, men også gule flammer. Klokken nå 12:15 om natten, og brannmennene som står ved brannbilene og ser opp mot Grenfell Tower, og kollegaene som går rundt inne i bygget, oppdager nå at det også ser ut til å komme røyk fra en annen leilighet, nå i femte etasje. Den som ligger rett over Behailus i fjerde. Brannmennene ser forvirret på hverandre. Brannen skal ikke kunne spre seg mellom leilighetene, hverken i samme etasje, oppover eller nedover. Men det ser likevel ut til at den gjør det. Når de ser nærmere etter, kan de se at brannen ser ut til å klatre oppover langs utsiden av bygningen. De kan også se at den gjør det i en rasende fart. Noen flere beboere har våknet og begynner å komme ut fra høyblokka, og klokken 1:30 har rundt 30 personer samlet seg ute på gaten. Men de fleste av de rundt 350 menneskene som har lagt seg til å sove i Grenfell Tower denne kvelden, fortsatt der, og ikke engang klar over hva som skjer. Brannmannskapene forsøker å slukke brannen, men av en eller annen grunn går det ikke. Arbeidet pågår en stund, men snart begynner røyklukten fra brannen å drive inn i og rundt Grenfell Tower, og flere våkner opp i leilighetene sine, søvnige og overraskede. De som allerede har gått ut og nå står nede på bakken og ser det hele utenfra, legger også merke til at brannen klatrer oppover veggen i høyblokken med en voldsom hastighet på en etasje i minuttet. Ilden slår mot vinduet, og varmen får dem til å knitre, og snart ser de at brannen begynner å spre seg inn i leilighet, etter hvert som brannen passerer. 25 minutter etter at 44 år gamle Behailu ringte alarmsentralen, klokken 20:20 om natten, kommer det andre anropet inn til alarmsentralen. Det en kvinne i en av de øverste etasjene som sier at hun kjenner røyklukt i leiligheten sin. I løpet av litt over 20 minutter har brannen spredt seg over 20 etasjer oppover i bygningen. Kvinnen som ringer får klare instruksjoner av alarmoperatøren. Bli i leiligheten og lukk døren. Operatørene vet at Grenfell Tower har en stay put policy, og at brannen ikke kan spre seg mellom leilighetene eller til fellesområder som korridorer eller trappeoppganger. Etter bare noen få minutter begynner det å komme inn flere telefoner som alle sier det samme. At de kjenner røyklukt, og at de tror at det brenner i Grenfell Tower. Men alarmoperatørene, som befinner seg på den andre siden av London, kan ikke se nyhetene på TV-en i kontrollsenteret slik de vanligvis gjør. I kveld har TV-en sluttet å virke. Normalt står den alltid på og sender direkte nyheter, slik at beredskapsoperatørene kan få et inntrykk av hva som skjer rundt om i byen, spesielt når det nettopp har skjedd store hendelser. Men akkurat i kveld fungerer den ikke, og nødoperatørene som svarer på anrop fra livredde mennesker i Grenfell Tower har ingen anelse om hvor ille det står til. Det viser seg senere at brannen ved denne anledningen ikke spredte seg til korridorer eller trappeoppganger, og at hvis de hadde valgt å evakuere bygningen raskt, ville de fått alle de nesten 350 menneskene ut uten problemer på under 10 minutter. Men den beslutningen blir tatt først når det alt for sent. Omtrent på dette tidspunktet skjer det noe som blir startskuddet for denne katastrofen. 5 personer som bor i en av de øverste etasjene i bygningen bestemmer seg nemlig for å forlate Grenfell Tower likevel. Heisene befinner seg i midten av bygningen, og ingen røyk eller brann har ennå nådd denne etasjen, så de 5 personene går inn i heisen og trykker på knappen for første etasje. Heisen begynner å kjøre ned i vanlig hastighet, og de ser det digitale skiltet som viser lavere og lavere tall. Snart de nede, og de tror de snart kommer seg trygt ut. Men når heisen når 10. etasje, stopper den plutselig. Heisdørene begynner å åpne seg, og i løpet av få sekunder har tykk, mørk og giftig røyk strømmet inn i det lille heisrommet. Etterforskningen i etterkant konkluderer med at dette de første menneskene som omkommer. Oppe i bygningens 23. etasje har nå også 31 år gamle Rania og døtrene hennes våknet, og Rania har allerede ringt nødsentralen flere ganger. Som mange andre har hun forklart at hun har 2 små barn i leiligheten, og at de må komme seg ut. Men som alle andre har hun fått streng beskjed om å bli i leiligheten. Hun ringer ektemannen Hassan, som fortsatt i Egypt. Og når han hører hva som skjer, ber han umiddelbart Rania om å ta med seg barna og ta trappene ned. Rania ser røyken gjennom vinduet, og den ser raskt ut til å bli tettere og tettere. Hun derfor usikker på hvor trygt det å ta med seg barna ned de lange trappene, og bestemmer seg for å vente på brannfolkene en stund til. Operatørene på nødsentralen har jo sagt at de på vei. Rania har gitt dem leilighetsnummeret hennes og oppgitt navnene på de som bor der. Søsteren Saeeda har fått flere telefoner fra andre om brannen i Grenfell Tower, og drar straks hjemmefra I en taxi for å dra til Rania og barna. Hun ringer Rania, som svarer. Rania forteller I midlertid Saeeda det samme som hun fortalte Hassan. De venter på å bli hentet, de har opplysningene våre, og de på vei. Men I likhet med Hassan synes ikke Saeeda at denne informasjonen særlig betryggende. Rania og ektemannen Hassan fortsetter å holde tett telefonkontakt. De har kun korte samtaler, så Rania ikke skal gå tom for batteri. I en av samtalene hører han hvordan datteren hans, 5 år gamle Fetia, prøver å holde motet oppe. Hun sier at hun ikke kommer til å gråte bare fordi det brenner. «Jeg kommer ikke til å gråte, for pappa vil komme og redde oss», hører han henne si. Men Rania hverken tør eller vet om det den rette avgjørelsen, og etter flere mislykkede overtalelsesforsøk ber han henne I stedet om å legge våte håndkler rundt dørkarmene og sørge for at alle dørene ordentlig lukket. Han vet ikke hva han skal gjøre med seg selv og angsten som nå stikker som nåler I kroppen hans der han sitter på flyplassen I Kairo. I Grenfell Tower har brandmannskapene nå dratt slangene sine opp I korridorene, og de kjemper fortsatt febrilsk mot branden. Men av en eller annen ubegriplig grunn vil den fortsatt ikke avta. I stedet ser det ut til at den skyter fart, og snart begynner den giftige røyken også å fylle fellesarealene I bygningen. Klokken 2:30 på natten, og 31 år gamle Rania har ringt enda flere telefoner til nødsentralen og spurt hvorfor ingen kommer, og hun føler at hun må gjøre noe for å vise verden hvor ille det står til. Hun begynner å streame en live-video på Facebook-siden sin, der hun gjennom vinduet viser hvor raskt brannen sprer seg og hvor de befinner seg. Hun vet at redningsmannskaper på vei, men nå begynner det virkelig å haste. I videoen kan du se den røykfylte himmelen utenfor, og høre sirenene fra ambulanser, politibiler og brandbiler I bakgrunnen. Du kan også høre Ranias egen stemme, som ber til Gud om tilgivelse, om at hun og døtrene må bli reddet fra brannen. Noen roper ut av et av vinduene I samme etasje. «Vi sitter fast I 23. etasje! Hjelp oss!» Så ser man Rania snu seg rundt, og be døtrene sine om å være rolige. Flere mennesker begynner å komme ut av Grenfell Tower, hovedsakelig fra de nederste etasjene, og nå står de alle og ser forferdet opp på den brennende høyblokken. De ser nå hvordan brannen på den ene siden av bygningen har gått helt opp til taket, og plutselig hører de en høy, knitrende lyd, nesten som et smell, ovenfra, som om brannen har truffet en lunte, og til sin forskrekkelse ser de at brannen begynner å klatre nedover, også de 3 andre sidene av Grenfell Tower. 31 år gamle Ranias søster Saeeda kommer også til stedet nå, og da hun kommer ut av taxien og ser hvor ille det blir hun så sjokkert at beina gir etter under henne, og hun må sette seg ned på bakken. Klokken nå 2:50 om natten, og det har gått en time siden 44 år gamle Behailu ringte det første nødanropet. Hele 20 brandbiler har nå kommet til Grenfell Tower, og 114 brandmenn jobber med å slukke branden, som ser ut å spre seg mer og mer. Hverken de forbipasserende som har stoppet opp, de som har flyktet fra leilighetene sine, eller brandmannskapene kan tro at det de ser med egne øyne kan være sant. Nødsamtalene fortsetter å strømme inn, men alle de panikkslagne menneskene I Grenfell Tower får fortsatt de samme instruksene. Hold dere inne I leilighetene, legg våte håndklær I døråpningene og vent på nødetatene. Til tross for at brannen snart sprer seg til hele bygningen, blir de likevel ikke bedt om å prøve å komme seg ut. Men det det minste en forklaring på at nødetatene ikke gjør det, ettersom de ikke skjønner hvor ille situasjonen selv om dette noe som senere vil bli sterkt kritisert. Det I midlertid noe som burde vekke enda sterkere frustrasjon, og til og med avsky. Nemlig det faktum at brandvesenet, som på stedet og ser hvordan høyhuset nå står I brand, ikke velger å evakuere bygningen med en gang. Brandmannen som leder aksjonen relativt ung og uerfaren, og har kun fått opplæring i å slukke branner I denne typen bygninger, ikke I å evakuere. Men det likevel merkelig. Noen få personer som brandmannskapene treffer på I bygningen under slukningsarbeidet, blir eskortert ut. Men fokuset ikke først og fremst på å redde menneskene, men på å slukke brannen. Og det brandvesenet på stedet gjør nå, når operatørene videreformidler informasjonen fra alle de som ringer inn og oppgir leilighetsnummer og hvor mange personer som befinner seg der, at de skriver informasjonen ned på lapper og roper den ut til brandmannskapene som I bygningen. Problemet bare at radiokontakten slutter å fungere på grunn av den kraftige brannrøyken. Noen familier ringer igjen og gir den samme informasjonen til operatørene, uten at noen kommer for å hjelpe dem. Klokken litt over 2:30 når Rania på nytt ringer nødsentralen og får samme beskjed som før. Men hun forstår nå at hun må gjøre noe hvis hun skal redde de små jentene sine. Hun vet bare ikke hva. Nedenfor Grenfell Tower har det nå samlet seg en folkemengde som skrekkslagne ser opp på bygningen, mens panikkslagne mennesker vinker og roper om hjelp fra vinduene sine. Mange har kommet for å prøve å hjelpe sine kjære, men blir avvist av politi og nødetater. Noen klarer å komme seg forbi dem og løper opp trappeoppgangen for å få sine kjære ut, men det ikke mange. Når klokken blitt 3:15, har brannen spredd seg til nesten hele bygningen. Og det først nå, 18 minutter over 3 om natten, at brannvesenet endelig tar beslutningen om å evakuere Grenfell Tower. Det nå 2,5 timer siden de mottok den første meldingen, og mer enn 2 timer siden brandmannskapene innså at brannen spredte seg med en hastighet på 1 etasje I minuttet. Det hersker nå fullstendig kaos, både blant de livredde menneskene som fortsatt befinner seg oppe I høyhuset, og blant de panikkslagne pårørende som står nedenfor og venter på at deres kjære skal komme seg ned og ut I sikkerhet. Folk roper om hjelp fra vinduene, lyser med lommelykter og mobiltelefoner, men nå kollapser en etter en av den giftige røyken eller varmen fra flammene. Etter hvert som brannen sprer seg inn I leilighetene deres, og de begynner å bli alvorlig forbrent, begynner også noen å hoppe ut av vinduene og falle I døden. Også 31 år gamle Rania får plutselig et annet svar når hun ringer nødsentralen igjen. Kom dere ut. Raskt. Men Rania forstår ikke hva de mener. Hvordan skal hun komme seg ut nå? Det brenner overalt. Plutselig banker det på døren til Rania, men når hun ser gjennom kikkhullet, ser hun at det en eldre mann som vandrer rundt og leter etter hjelp. Selv om Rania vet at hun ikke burde åpne døren og slippe inn mer farlig brandrøyk, bestemmer hun seg for å hjelpe den forvirrede gamle mannen. Hun åpner døren, tar med seg barna og går med dem og mannen inn I naboleiligheten, der flere mennesker I samme etasje har samlet seg for å hjelpe hverandre. Nede på bakken står 31 år gamle Ranias søster Saeeda, fortsatt vettskremt og ser opp på leiligheten I 23. etasje. Hun forstår ikke hvorfor brandmennene ikke løper inn, alle sammen, og prøver å få alle ut. De fleste av dem som løper inn for å redde de som igjen, sivile, som har kommet seg forbi politisperringene. Saeeda ser en mann, som hun tror somalier, løpe fra moskeen mot inngangen til Grenfell Tower, før han blir stanset av politiet. I likhet med de andre får han beskjed om at han ikke kan gå inn I bygningen, men han bryter seg løs og roper «Jeg bryr meg ikke. Jeg går inn. Dere kan arrestere meg når jeg kommer ut.» Så forsvinner han inn I høyblokken. Etter noen minutter kommer han ut, sammen med familiemedlemmene sine. Men de fleste av dem kommer seg ikke inn. Saeeda har selv forsøkt flere ganger å forklare at søsteren og de små jentene fortsatt der oppe. Ikke bare har hun ikke fått noen svar fra politibetjentene, men hun har, I likhet med mange andre, blitt dyttet hardt ned I bakken og kalt stygge navn. Hun har også sett andre bli slått av politibetjenter når de har forsøkt å komme seg inn. Når klokken 4:10, får ikke ektemannen Hassan lenger tak i Rania, til tross for at han ringer henne igjen og igjen. Storesøster Saeeda får til slutt kontakt, men nå hører hun at noe har forandret seg i Ranias stemme. Hun livredd og skriker i smerte. Saeeda skjønner at leiligheten står i brann. Saeeda skriker panisk til søsteren mens hun hører at brannen rundt Rania blir stadig mer intens, før telefonforbindelsen plutselig blir brutt. Klokken 10 om morgenen, onsdag 14. juni 2017. Den katastrofale brannen fortsatt ikke helt slukket, men brannvesenet i London har nå kunngjort at den under kontroll. Nedenfor høyblokka, i gaten, venter nå en stor folkemengde på å finne ut hva som skjedd med deres kjære. Traumatiserte overlevende vandrer rundt og vet ikke hvem de skal henvende seg til for å få hjelp. På Londons sykehus ligger brannskadde og sjokkerte mennesker, mange av dem i koma. Nyhetene rapporterer nå bare om den grufulle brannen. Man spør seg hvordan brannen startet, hvordan i all verden det kunne gå så galt. Ranias 31 år gamle ektemann Hassan har nå fløyet tilbake til London, skyndtet seg til det avsperrede Grenfell Tower og forsøker å finne sin kone og sine elskede døtre. Han har fortsatt ikke gitt opp håpet. Han trenger å finne noen som kan hjelpe ham i letingen. Men det viser seg at det vanskeligere enn man skulle tro å få hjelp fra myndighetene. Selv om det lokale myndigheter som eier Grenfell Tower og har ansvaret for både sikkerheten i bygningen og for å ta seg av dem som har mistet familiemedlemmer, blitt skadet og ikke lenger har et hjem. Klokken nå 5 PM den 14. juni, og røyken velter fortsatt ut fra Grenfell Tower. Myndighetene offentliggjør et foreløpig tall på antall omkomne, og bekrefter at 12 personer omkommet i brannen, men at de tror at tallet vil bli høyere. Mange begynner nå å bli opprørte. Både av det faktum at britenes daværende statsminister Theresa May enda ikke har vært på åstedet for å trøste og bli orientert, men også for at myndighetene ikke ser ut til å bry seg. I stedet det frivillige organisasjoner som tar seg av de skadde og deres familier, blant annet de som arbeider i den nærliggende moskeen der også Hassan jobber. De åpner dørene for offrene og hjelper dem både med å organisere midlertidig innkvartering og med å skaffe medisiner ved å sette opp et pop-up-apotek. Den lokale ungdomsforeningen tar også kontakt med offrene og har satt i gang en innsamling av klær og gjenstander for å hjelpe dem å klare seg inntil videre. Dagene går, og Hassan vet fortsatt ikke hva som skjedd med familien hans. Han vil ikke gi opp håpet, selv om alt tyder på det verste. Også han forbløffet over hvor lite hjelp han og de andre pårørende får. Mange blir fullstendig ignorert av bydelsmyndighetene i Kensington og Chelsea, og de som tar kontakt blir tilbudt elendig innkvartering, der hele familier stues sammen på små madrasser i trange enkeltrom. En mann som innlagt på sykehuset sammen med sin gravide kone og deres barn, som begge ligger i koma, blir ikke engang kontaktet av myndighetene på 2 uker. Og når han blir utskrevet av sykehuset, uten noe sted å bo, det til slutt burgergiganten McDonald's som betaler for at han kan bo på et hotellrom i nærheten av sykehuset, slik at han kan være i nærheten av sin kone og sine barn. Mange begynner nå å reagere. Og det snakkes både i mediene og blant de berørte om hvordan de pågående ettervirkningene av katastrofen synliggjør klasseforskjeller og rasisme. De traumatiserte ofrene møter nå i stedet et kaotisk mareritt og en labyrint av byråkrati når de forsøker å få hjelp, og opplever det hele som krenkende. Frivillige organisasjoner begynner nå også å organisere møter for å gi ofrene juridisk bistand, ettersom det nå står klart for de fleste at den velstående bydelen rett og slett ikke ønsker å ta ansvar for den delen av befolkningen som har lavere inntekt. Etter hvert som dagene og ukene etter brannen går, stiger dødstallene. Noen medier rapporterer at brannen spredte seg så raskt at brannmannskapene ikke hadde mulighet til å evakuere. En avis rapporterer at hele bygningen sto i brann etter bare 15 minutter, noe som gjorde det umulig å redde noen andre. For mange, inkludert de pårørende til 31 år gamle Rania, 5 år gamle Fetia og 4 år gamle Hania, ble det for mye. De snakket jo med Rania i timevis, og sier rett ut at påstanden om at det ikke fantes noen mulighet for dem til å forlate Grenfell etter at brannen brøt ut, eller for noen brannmannskaper til å komme dem til unnsetning, er en løgn. Tiden etter brannen fortsetter å gå, og de berørte føler seg mer og mer sviktet av staten og samfunnet. Og når myndighetene noen uker etter brannen offentliggjør et nytt offisielt dødstall, er det mange som stiller spørsmål ved om det i det hele tatt stemmer, eller om de forsøker å dekke over de reelle dødstallene. 44 år gamle Behailu, som ble vekket av brannalarmen, så røyken komme fra kjøkkenet og umiddelbart ringte nødsentralen, sliter etter hendelsen. Han kan knapt snakke om det som skjedde, og får hjelp av flere leger. Flere medier utpeker ham til å begynne med som ansvarlig for brannen, og selv om Behailu vet at han utløste alarmen og at katastrofen ikke var hans feil, har han vanskelig for å slippe de vonde tankene. Til slutt gir han et intervju og forteller alt han husker om natten for å vise at han ikke skjuler noe og at han ønsker å hjelpe. Han gir til og med telefonen sin til en journalist som går gjennom alt som finnes på den, bilder, samtaler og meldinger. Men det eneste som skjer etter intervjuet, er at han nå blir jaget av en haug med andre journalister og tilbudt store pengesummer for å snakke om brannen. Han ønsker ikke å gjøre det for noe annet formål enn å hjelpe, og presset fra pressen blir nå så sterkt, så han begynner å trekke seg unna. 3 måneder etter brannen blir levningene av Hassans kjære familiemedlemmer endelig identifisert. Den 31 år gamle kona Rania, den 5 år gamle datteren Fetia og den 4 år gamle datteren Hania blir funnet sammen på badet, sammen med 3 av nabokvinnene. Man kan se at de 4 kvinnene har plassert seg rundt og over barna som en vegg for å beskytte dem mot flammene. Likene er sterkt forbrente, og etterforskerne må få tilgang til Ranias tannlegejournal for å kunne være sikker på at det er henne. Det vil ta ytterligere et år før politiet offentliggjør det endelige dødstallet. 72 mennesker mistet livet i Grenfell Tower natt til 14. juni 2017. Etterforskningen av hvordan katastrofen kunne skje pågikk i flere år, og avdekket flere oppsiktsvekkende sikkerhetsbrister. Ikke bare i Grenfell Tower, men også i de generelle sikkerhetsbestemmelsene for bygninger i Storbritannia, blant annet i forhold til materialbruk. Granskningen avdekker også store mangler i nødetatenes innsats den natten. De kritiseres særlig for å ikke ha evakuert bygningen raskere, og for å ikke ha skjønt at brannen var ute av kontroll. Det viser seg også at det bare var et fåtall av flere hundre av nødsamtalene som kom inn til alarmsentralen den natten, og som faktisk førte til at noen ble reddet ut. Men det etterforskningen avdekker, og som kanskje er det mest forbløffende, er hvordan brannen klarte å spre seg så raskt som den gjorde. Det viser seg at hele utsiden av Grenfell Tower var dekket av et panel som ikke bare var brennbart, men en ren dødsfelle. Grenfell Tower var rett og slett dekket av en brannbombe, og i tillegg skapte luftspalten mellom de 2 platene i hvert panelstykke en skorsteinseffekt, noe som ga brannen ekstra kraft til å spre seg så hurtig. Det finnes lover og regler for hvilke materialer som kan brukes, men de er ikke blitt fulgt opp. Og denne typen isolasjonspanel er mye billigere enn mange andre på markedet. Det er også klart at dette var en krise som burde vært unngått. Helt siden 1979, da daværende statsminister Margaret Thatcher i stor grad deregulerte sikkerhetsreglene i byggemarkedet, slik at flere selskaper skulle bygge hus, har dette vært et problem i Storbritannia. Flere store bygninger med samme type isolasjon som Grenfell Tower hadde brent ned I årene før 2017. Da hadde imidlertid de fleste av dem blitt evakuert, så disse hendelsene hadde ikke fått like mye oppmerksomhet. I april 2023 inngår flere av selskapene som anklaget for Grenfell Tower-katastrofen et forlik med de over 900 personene som saksøkt dem. Selskapene går med på å betale rundt 150 millioner pund til offrene og deres familier. I tillegg blir bydelsmyndighetene I Kensington og Chelsea dømt I High Court for å ha forårsaket minst 4 menneskers død. Kensington og Chelsea bystyre innrømmet I sin tid at de ikke hadde sørget for at bygningen var trygg. En av 31 år gamle Ranias søstre sier en tid etter hendelsen at hun husker Rania som en kvinne med et hjerte av gull, men også at hun var en person som alle andre. Hun gjorde rett, og hun gjorde galt, men hun var en snill person. Hun ba ofte andre om å slutte å krangle eller slåss, og ønsket fred rundt seg. Ranias ektemann Hassan, som nå enkemann og har mistet barna sine, sier at livet over for ham. Han tenker på døtrene sine hver dag, og han sier at han aldri vil glemme dem. De vil være I livet mitt og I hjertet mitt til jeg dør, sier han til reporteren. Noe av det som spesielt vanskelig for Hassan, minnet om hans 5 år gamle datter Fetia, som den kvelden sa at hun ikke skulle være redd, for faren ville redde dem. Og det var det de alle trodde den katastrofale natten. At noen ville komme for å redde dem. Det finnes fortsatt ikke noe minnesmerke over dem som mistet livet I Grenfell Tower. Selve høyblokken fortsatt, mer enn 6 år senere, dekket med et plastdekke for å beskytte forbipasserende og barneskolen like ved mot giftstoffer fra den farlige isolasjonen.
Du har hørt podcasten Katastrofe om branden I Grenfell Tower I London. Manus skrevet av Amanda Long og lest av Ingrid Jæver. Lyddesign Mats Liljenberg. Produsenter Victoria Rinkos og Thomas Alsaker.